50 languages.
74.
Asking for something.
Za nešto da moli.
Za nešto da moli.
Can you cut my hair?
Možete li da me podšišate?
Možete li da me podšišate?
Not too short, please.
Ne premnogu kratko, molam.
Ne premnogu kratko, molam.
A bit shorter, please.
Malku pokratko, molam.
Malku pokratko, molam.
Can you develop the pictures?
Možete li da ги развиете сликите?
Можете ли да ги развиете сликите?
The pictures are on the CD.
Фотографиите се на CD-то.
Фотографиите се на CD-то.
The pictures are in the camera.
Фотографиите се во камерата.
Фотографиите се во камерата.
Can you fix the clock?
Можете ли да го поправите часовникот?
Можете ли да го поправите часовникот?
The glass is broken.
Стаклото е скршено.
Стаклото е скршено.
The battery is dead.
Батеријата е празна.
Батеријата е празна.
Can you iron the shirt?
Можете ли да ја испеглате кошулата?
Можете ли да ја испеглате кошулата?
Can you clean the pants?
Можете ли да ги исчистите панталоните?
Можете ли да ги исчистите панталоните?
Can you fix the shoes?
Можете ли да ги поправите чевлите?
Можете ли да ги поправите чевлите?
Do you have a light?
Можете ли да ми дадете запалка?
Можете ли да ми дадете запалка?
Do you have a match or a lighter?
Имате ли кибрит или запалка?
Имате ли кибрит или запалка?
Do you have an ashtray?
Имате ли пепелник?
Имате ли пепелник?
Do you smoke cigars?
Пушите ли пури?
Пушите ли пури?
Do you smoke cigarettes?
Пушите ли цигари?
Пушите ли цигари?
Do you smoke a pipe?
Пушите ли луле?
Пушите ли луле?